No niin, Jumala rauha näkee kuusi, ne on vielä hiukan tuolla helluntaherätyksen puolella. Mutta eihän näitä nyt Jumalan edessä ole kuin Jumalan kansaa. Ja nimet on nimiä, niillä ei ole Jumalan edessä mitään merkitystä. Merkitystä on uskon, siis kullakin täällä takkimme alla on. Mutta oli sinänsä vähän hauska juttu, sillä mä aion tänään saarnata ensimmäisestä baptistista. Kaikkihan te tiedätte, että Johannes Kastaja englanniksi on John the Baptist, eli baptisti Jussi, jos se käännettäisi noin vapaasti suomeksi. Baptistihan tarkoittaa vain kastajaa. Juhannushan on itse asiassa tämän Johannes Kastajan ikään kuin nimiin naamioitu ikivanha pakanallinen auringonjumalan juhla, jota yhä tänä päivänäkin Suomen kansa etupäässä palvelee hyvin pakanallisella tavalla, niin kuin tiedätte. Tuskin voi sanoa vapun lisäksi olevan paljon muuta niin epäkristillistä juhlaa kuin juhannus on. Mutta tänään me kuitenkaan emme ole kokoontuneet tähän missään pakanallisissa merkeissä, vaan kristillisissä. Tahdomme palvella Jumalaa kaikkina vuoden päivinä, olkoot ne kesällä tai keväällä tai talvella tai syksyllä. Ja nyt joku sana tämän Johannes Kastajan uskon elämästä sen mukaan, millaisena sen näki itse Jeesus. Kaikesta näkee, että Jeesus arvosti Johannesta suuresti ja hän antaa hyvän lausunnon Johanneksen uskosta. Raamattu sanoo näin, että meidän tulisi seurata niitä johtajia, jotka ovat sanaa julistaneet ja joista voi nähdä, millainen heidän loppunsa on ollut. Johanneksesta voidaan sanoa, että hänellä oli kunniakas loppu ja että hän uskollisesti saarnasi Herran sanaa loppuun asti. Siksi varmasti voimme ottaa oppia hänen uskoelämästäänkin. Täällä Jeesus sanoo tällä lailla tästä Johanneksesta. Kun Johanneksen tämä on Luukas 7, jakeesta 24. Kun Johanneksen lähettiläät olivat menneet, rupesi hän puhumaan kansalle Johanneksesta. Mitä te lähditte erämaahan katselemaan, ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä lähditte katsomaan, ihmistäkö hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, ne, jotka koreissa vaatteissa käyvät ja herkullisesti elävät, ovat kuningasten linnoissa. Vai mitä lähditte katsomaan, profeettaako? Totisesti minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu. Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Aamen. Käydään rukoukseen vielä. Niin se on joka kerta, kun tälle paikalle astuu, niin tuntee suurta vajavuutta ja ymmärtää syvästi yhden asian, jos Jumala ei toimi tässä kokouksessa. Tämä raamattutunti on täydellisesti turhaa. Herra, me ollaan kokonaan sun armos varassa tänäkin hetkenä. Herra, tiedät palvelijasi suuren vajavuuden. Tiedät kaiken, Herra, sinun vereesi luottaen. Tänään uskallaudun tälle paikalle. Herra, ja tahdon tänään pyytää, ja pyydämme yhdessä, että sinä ojennat kätesi tämän telttavaatteen alle. Ja Herra, lasket kätesi kuulijoiden ylle. Ja kiitos Pyhä Henki, että sinä voit tuoda Jumalan maailmoista ilmoituksia ylhäältä täällä tänään istuville ihmisille. Tänään voit parantaa sairaita tässä kokouksessa. Tänään voit, Herra kallis, vahvistaa heikkoja. Tänään voit nostaa langeneita. tänään voit, Herra, myöskin täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Kiitetty olkoon sinun nimesi, Herra. Kiitos, mitä tahdot tehdä tässä kokouksessa. Aamen. Jeesus kysyi 3 kertaa, mitä te lähditte katsomaan. Ja hän aloittaa ensiksi niin. Se on hyvä kysymys, miksi on yleensä tultu näille juhlille. Miksi olet tullut näille juhlille? Mitä olet tullut katsomaan? Oletko tullut katsomaan tuttuja? Vai mitä olet tullut katsomaan? Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Hengellisyyden kuolema alkaa siitä, kun uskovilta katoo ehdottomuus heidän uskossansa. Sen jälkeen heistä tulee ruokoja, jotka aina taipuu sinne päin, mistä puhaltaa, taikka päinvastaiseen suuntaan tietenkin. Eli tuulen mukana kulkee. Me näemme tämän nykyisessä maailman ajassa selvästi siinä, että erilaiset kristilliset piiritkin tavoittelevat jotenkin sitä, että kuinka voisi olla nykyaikainen ja moderni. En mä kiellä sitä, etteikö jotkut asiat ole sellaisia, että ne on sidottu tähän aikaan. Mutta tämä sana ei ole koskaan sellainen, että se voisi muuttua. Raamattu pysyy samana kaikkina aikoina. Jeesus sanoi, että ruoho katoo, mutta Herran sana pysyy. Se pysyy iankaikkisesti. Ja sen tähden tänään, kun olemme tässä Herran kasvojen edessä, meidän tulee kysyä itseltämme, millainen on minun uskoni. Onko se sellaista, joka seisoo kaikenlaisten tuulten kohdatessa meitä? Kun olin nuori uskova, niin huomasin sen, että etenkin alkuun oli tehtävä selväksi lähipiirille, sukulaisille, tuttaville ja ystäville, että miten nyt on asiat. Koska olihan niillä niitä omia toivomuksia ja jopa vaatimuksia sukulaisilla ja ystävillä, miten minun pitäisi elää. Eikä se aina mulle ollut niin selvää ennen kuin Herra opetti. Mutta minä en koskaan ehkä niin paljon iloinut syntymäpäivän ahjasta niin paljon, kun nuorena uskovana elin 4 uskosta osattoman kaverin kanssa yhteisessä opiskelukämpässä. Ja sitten ne tekivät mulle synttärikortin. Ja siinä kortissa oli isolla kirjoitettu ei, ja sitten oli sellainen, että henkselit päällä, ja alla oli sana synti. Ne oli nähnyt, että tätä miestä ei enää saa mukaan ihan kaikkiin juttuihin niihin, mihin ennen lähdettiin. Ja tämä on varsinkin uskon alkuvaiheessa äärimmäisen tärkeä vetää selvät viivat siihen, että kaikki ympäristö tietää, missä minä voin olla mukana ja missä minä en voi olla mukana. Muuten tulee suuria vaikeuksia. Muuten meistä tulee tuuliviiri uskovia. Ja uskovia, jotka taipuu sinne ja taipuu tänne aina tilanteiden mukaan. Johannes Kastaja ei ollut sellainen, joka taipui, vaan hän piti kiinni siitä, jonka hän ymmärsi oikeaksi. Kyllä mä ymmärrän, ettei tämä ole helppoa, ettei kenenkään tarvitse tulla sanomaan. Eikä se ollut mullekaan helppoa silloin, kun 36 vuotta sitten tulin uskoon. Ja ei se muuten aina ole helppoa vieläkään, mä voin sen tunnustaa. Mutta sen voin sanoa, että kun on tavallaan hiihtänyt määrätyn ladun heti siitä alusta, niin sitten se on paljon helpompaa, koska silloin lähiympäristö tietää, mikä värinen mies sinä olet noin sisäiseltä maailmaltasi. Ja aikansa kokeiltuaan, että tota miestä ei kannata yrittää saada mukaan tähän tai tuohon, se ei kuitenkaan lähe, eikö niin? Tämä on tärkeä asia. Johannes oli tällainen mies. On mielenkiintoinen huomata, että niin sanotut uskonnolliset ihmiset, ja uskonnollinen ihminen on eri asia kuin uskovainen ihminen. Uskovainen ihminen ei välttämättä ole uskonnollinen noin luonteen puolesta. Uskovainen on sellainen, joka on kohdannut Jumalan, on saanut syntinsä anteeksi, jonka sisäisessä maailmassa Jeesus Kristus asuu. Se on uskovainen. Uskonnollinen on sellainen, joka voi käydä kirkoissa, jopa tällaisissa telttakokouksissa, laulella hengellisiä lauluja ja kuunnella mielellään niitä kasetilta tai CD:ltä tai mistä vaan, katsella Seiska-kanavaa tai kuunnella radiodeitä, mutta ei koskaan ole saanut sitä todellista kokemusta, mikä voidaan saada vain silloin, kun kohdataan Jeesus. Ja se on kummallinen asia, että uskonnolliselle ihmisille on, ne on ehdottomia, ei Jumalan sanassa, mutta sille perinteelle, jossa ne elävät. Sille kristilliselle taikka, olkoon se sitten juutalainen perinne. Kun itse olen Israelin lähetystyöntekijä ollut monta vuotta, ja justiinkin tulin sieltä 10 päivän matkalta ja poikkesin kotiseurakunnassani siellä Jerusalemin Even Israel-seurakunnassa, niin se on vaan mielenkiintoinen, että juutalaisetkin pitävät kiinni niistä traditioista kaikkein tiukemmin, joilla ei ole mitään perustusta Raamatussa. Paljon tiukemmin kuin niistä perinteistänsä, joilla sentään on joku Raamatun pohja. Sanotaan nyt vaikka tällainenkin asia, että kun juutalainen ei syö oikein mielellään jätskiä, vaan se syö mieluummin mehujäätä, niin se perustuu siihen, että ei sovi syödä määrätyn tuntimäärän sisällä yhtä aikaa lihaa ja maitoa. Se on niin sanotusti epäkosseria, eli saastaista ruokaa, jos syö yhtä aikaa maitoa ja lihaa. Ja se on kumma juttu, että kaverit, jotka voi harrastaa muuten melkein mitä vaan, niin tästä pidetään kiinni. Ja sitten kun kysyy, mihin tämä perustuu, niin tämä on kuulemma se Raamatun kohta, kun sanotaan, että älä keitä vohlaa emänsä maidossa. Niin kuin jossain israelilaisessa kaupassa nyt olisi lampaan maitoa. Kyllä ne lehmän maito on siellä niin kuin täälläkin. Että tämä on niin kuin, ei edes teoriassa voi sattua kohdalleen. Mutta siitä pidetään lujasti kiinni. Ja älkää nyt kukaan loukkaantuko, kun mä sanon, että tässä meidän omassa isossa kirkossamme saa tehdä mitä hyvänsä, paitsi käydä uskovien kasteella. Kaiken muun saa tehdä, niin sopii hyvin olla pappina tai minä hyvänsä. Niin voi sanoa lähes kaikki muu kelpaa. Mutta se lasten kastaminen, nyt kun Johannes kastajasta kerran puhe, niin puhutaan tästä aiheesta. Niin ei kerta kaikkiaan, kun sitä ei Raamatusta löydy, ja sen jopa luterilaiset teologitkin sanovat tuolla yliopistossa, että ei se ilmestynyt vasta kuin joskus 200-luvulla tämä asia kristilliseen kenttään. Niin siitä pidetään kiinni, vaikkei mistään muusta pidettäisi, niin se on se ihmeellinen avain, jota varjellaan viimeiseen asti, että kaikkea muuta käy, mutta tätä asiaa ei saa. Tämän mukana seistään tai kaadutaan, niin kuin piispa Wikström sanoi erään kerran. Kuulkaa, se on kummallinen asia. Meidän pitäisi olla sanan suhteen tällaisia, jotka ei huoju eikä heilu. Haluaisin vielä sanoa senkin sitten, että jotkut, jotka katsovat olevansa niitä, jotka seisovat lujana, saattavat kuitenkin olla hirveän armahtamattomia, heikkoja ja lankeavia kohtaan. Ei se, että on lujaa sanassa, tarkoita sitä, että on tuomio henkinen. Eikä se saa tarkoittaa sitä. Se on ennen kaikkea, minä itse elän raamatullisesti ja opetan raamatullisesti. Mutta kyllä se totuus on, että me itsekin olemme kuitenkin vain niin sanotusti lihaa ja verta. Ja tarvitsemme paljon Jumalan armoa. Mutta sanaa ei passaa muuttaa. On parempi tunnustaa, että minä lankesin, kuin yrittää selittää Jumalan sana joskun toiseksi, kuin mitä se on, eikö niin? Jumalalta riittää armoa ja anteeksiantamusta niille, jotka syntinsä tunnustavat.
Amen.
Mutta niille, jotka velmuilevat ja muuttavat Jumalan sanan toiseksi kuin se on, niin ei siellä Jumalan armo ja anteeksiantamus pääse koskettamaan ihmistä, koska ei tapahdu rehellistä parannuksen tekoa. Siksi meidän pitää palata tähän Johanneksen uskoon. Johannes kristityt, jos käytän tällaista termiä, pysyvät lujana siinä, mitä ymmärtävät Jumalan sanan opettavan. Ja se maksaa. Johannekselle se maksoi pään katkeamisen, niin kuin muistatte. Mä usein kyynelin lukenut sitä kohtaa, kun Johannes tulee tiensä päähän. Ja mä oon ajatellut, oi jospa voisin olla niin kuin hän. Me niin helposti lähdemme luistelemaan paljon pienemmistä syistä. Me saatamme luistaa Jumalan sanasta esimerkiksi vaikkapa taloudellisen edun tähden. Tai ihmisten suosion tähden. Tai jonkun muun tällaisen asian tähden, ettei joku suuttuisi meihin. Mutta Johannes seisoi. Ja Jeesus sanoi, mitä te lähditte erämaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Me ollaan tultu sellaiseen aikaan, ystävät, että mä aivan varma, tämä maailmakin arvostaa sittenkin pohjimmiltaan sellaista uskoa, joka pysyy muuttumattomana.
Amen.
Sillä täällä maailmassa kaikki muuttuu nykyään niin hirveätä vauhtia, että vanha polvi ei meinaa pysyä enää mukana kaiken maailman internet ja muiden juttujen mukana. En mäkään tiedä edes kaikkien nimiäkään, millä soittimilla nuoriso nykyään kuuntelee musiikkia. Mä oon siellä jossain MP-kohdassa tällä hetkellä, mutta kuulemaan jo jotain ihan uusia juttuja. Se MP-hommakin on ikivanha jo. Mutta en mä tiedä niiden nimiäkään, ja mä oon sentään 60. Ja mun mutsi ei tiedä sitäkään vähää. Se ei tiedä edes mikä on CD, kun se on 86. Joo. Kyllä se näin on. Kasettinauhan se vielä tietää, mutta sitten siihen se loppuu. Me elämme maailmassa, joka hirveätä vauhtia muuttuu kaikki. Ja ihmiset ovat siitä, mä uskon, että se synnyttää suorastaan sellaista ahdistusta ihmisten sisäisissä maailmoissa. Että onko täällä mitään, mihin voi luottaa? Ja mitään, mikä pysyisi? Niin kiitos Jumalalle, että on yksi pysyvä asia. Jumala ei sanaansa kadu. Kiitos Herralle. Ja sen varaan, joka elämänsä ripustaa, löytää sellaisen ankkurin, jossa aina voi seistä. Miksi? Raamattu sanoo näin, että Herra valvoo sanansa toteuttaakseen sitä. Halleluja. Se on jotain mun mielestä niin valtavaa. Ei tämä ole jotain painomustetta paperilla. Tämä on jotain, mitä Jumala valvoo jokaisen elämässä. Kiitos Herralle. Jos hän on jotain luvannut, vaikkapa täyttää pyhällä hengellä, niin kerta kaikkiaan hän täyttää ihmisen pyhällä hengellä, jos ihminen uskoo ja luottaa siihen Jumalan sanaan ja sen perusteella etsii Herraa, niin on mahdoton olla täyttymättä pyhällä hengellä. Kiitos Jumalalle. Ja jos Raamattu sanoo, että ne on Jumalan lapsia, joita Jumalan henki kuljettaa, Toisin sanoen, Jumala on luvannut johdattaa Jumalan lapsia. Niin on mahdoton, ettei Jumala johdata silloin, kun me etsimme sitä, koska Jumala valvoo sanaansa toteuttaakseen sen jokaisen meidän kohdalla, jotka olemme panneet toivomme Jumalan sanaan ja luotamme siihen. Kiitos Jumalalle. Ei tämä ole mikään saarnaajien työkalupakki, josta aina saarnaaja vetäisee sopivia tekstejä tukemaan mielipidettään. Todelliset Jumalan sanan julistajat, heistä sanottiin täällä, että he on sanan palvelijoita. Ei siis, että sana olisi heidän palvelijansa, jolla he operoivat kokouksissa, vaan me olemme sanan palvelijoita. Ja se merkitsee, että tulee elää sanan mukaan, luottaa siihen, panna toivonsa siihen, arvostaa sitä, seistä ja kaatua sen mukana. Ja kiitos Jumalalle, ettei tarvitse kaatua. Sana jopa sanoi näin, että Herra tukee kaikkia horjuvia. Eikö se ole ihan väkevä juttu? En tiedä, tunteeko täällä joku tänään oleva sellainen horjuva kristitty. Niin sana sanoo, että Herra tukee sinua. Ja jos Herra tukee sinua, niin miten siinä käy? Piru tulee ja sanoo Jumalalle, että mäpä kaadan teidät, niinkö? Ei varmana, Herra valvoo sanaansa toteuttaakseen sen. Kiitos Herralle. Tätä iltaa varten minulla on sellainen, ja tähän liittyen, koska mä tiedän, että me helposti, meistä tulee semmoisia tuulen mukaan kulkijoita. Ja sitten kun on lähtenyt sille tielle, niin on aika vaikea päästä takaisin siihen ehdottomuuteen, johon meidän tulisi päästä. Ehdottomuus. Se on kirosana suorastaan joillekin. Älä on nyt niin ehdoton. Jeesus kehui Johannesta siitä, että hän oli ehdoton. Tulee olla ehdoton omassa elämässään. Kiitos Herralle. Ja se on niin, että kun kerran lipsahtaa ja lähtee lipsahtamaan useammin, mä en tiedä, ymmärtääkö nyt muut kuin autoremonttimiehet tästä mitään, mutta kun on mutteri näin, niin mutteris on 6 kulmaa. Ja sitten jos liian isolla avaimella yrität pyöräyttää sitä näin, niin miten siinä käy? Kulmat pyöristyy, eikö niin? Ja sen jälkeen se on melkein, sitä ei meinaa saada auki, ei millään, kun siitä on kulmat pyöristynyt. Ymmärsittekö tämän vertauksen? Niin meidän hengellinen elämämme on voinut mennä semmoisen, että tämä on pyöristynyt. Ja silloin sitä on tosi vaikea käännellä mihinkään suuntaan Jumalankaan enää. Ja mitä se vaatii silloin? Se vaatii uudistumista. Daavid ymmärsi tämän asian, hänellä oli vakava lankeemus itsellänsä. Mutta se ei kaatanut hänen elämäänsä, sillä hän ymmärsi yhden asian. Hän rukoilee täällä psalmissa 51.12, Jumala luo minuun puhdas sydän, ja sitten hän sanoo, ja anna minulle uusi vahva henki. Siitä on kysymys, millainen henki meissä on. Danielia, kun katsoo jumalattomatkin, niin totesi, että siinä on erinomainen henki, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Jumalan henki ei luistele, miten sattuu. Se on ehdotonta. Kiitos Herralle. Uusi vahva henki. Se on todellista uudistumista, kun sellainen, joka on heilunut sinne tänne yhtäkkiä, seisoo kuin kilometri pylväs niin, että sitä ei saa heilutettua mihinkään päin. Kyllä siinä on kavereilla äimisteleminen, mitä tuolle tapahtuu. Eikö niin? Ennen se sai mukaan melkein mihin vaan, mutta nyt se on kuin pylväs kerta kaikkiaan. Ja Raamatussa puhutaankin, että seurakunnassa täytyisi olla pylväitä. Amen. Kiitos Jumalalle. Ei pylväs voi olla ruoko, jota heilutetaan, mihin sattuu. Pylväs seisoo, kun kertoo kaikkiaan väkevämmin kuin tatti paikallansa. Sitä ei siirrellä mihinkään. Kiitos Jumalalle. Ja me tarvitsemme sitä tässä meidän nykyisessä ajassamme. Minä itsekin tarvitsen sisäiseen maailmaani. Että mulla olisi aina se uusi, vahva henki. Semmoinen henki, jota ei saa sieluvihollinen siirreltyä mihinkään päin, eikä sukulaiset, eikä työnantajat, eikä ketkään. Kiitos Jumalalle. Mä muistan kerran, mun on pakko tää nyt kertoa tässä, niin mä olin semmoisissa töissä, jotka kyllä oli ihan hienot hommat, ja mä olin tulevaisuuden mies pankissa. Sitten olisi pitänyt allekirjoittaa paperi verotuksen tähden sellaisesta kokouksesta, mitä ei oltu koskaan pidettykään. Ja minä jouduin siinä tiukoille ja minä sanoin, että nimittäin sitä ei passannut päivätä enää tälle vuodelle. Se olisi pitänyt päivätä edelliselle vuodelle, että olisi pidetty semmoinen kokous. Minä sanoin pankinjohtajalle, että minä en sitten sitä paperia kirjoita. Ja se teki vaikka mitkä myönnytykset, että se jotenkin menisi se homma. Ja tekisin jonkun kompromissin. Hän tuli melko pitkälle vastaan. Mutta ei mitenkään omatuntoni sallinut panna nimeä alle sellaiseen, mikä on valhe. Ja niin se sitten kävi, että joutui lähtemään. Ja mä muistan, kun pankin tytöt sit kyseli multa, että sä oot varmaan saanut tosi hyvän työpaikan, kun sä lähdit tämmöisestä vetää. Ja mä sanoin, että ei mulla ole mitään työpaikkaa. Ja se... Sitten ne nauroi mulle ja sanoi, että sä valehtelet, että ei me uskota tämmöistä, ei kukaan lähde tämmöisestä hommasta, jos ei ole jotain tilalla. Ja sitten jäin työttömäksi ja mulla oli silloin, olisiko mulla ollut pari muksua jo siihen aikaan, ja Eijakin oli vielä opiskelija, niin että mä voinut elää edes EVP-nä, elää vaimonsa palkalla siis. Vaan jotain oli tehtävä ja sitten Turussa asuttiin, niin Turun Sanomissa oli ilmoitus, että sekatyömiehiä etsii Kalle Tammio, kaivuuliike. Ja mä ajattelin, että kaikki rehellinen työ kelpaa ja sinne vaan. Ja kun se näytti olevan semmoisen riskien miesten hommaa, niin löin semmoisen väljän puseron päälle. Ja kun tätä vartta ei ole kovin raakan jälkeen ja menin sinne. Ja siellä otettiin sitten miehiä töihin ja minutkin hyväksyttiin betonikärreriksi. Ja niin mä tönin betonikärryä siellä, ja tiedättekö, Jumalan huumorintaju oli valtava. Se oli samassa korttelissa se työmaa kuin missä se pankki. Ja mä muistan aina, kun johtajan sihteeri sipsutti aamulla pankkiin, mulla oli jo kahvitaukokin pidetty siihen aikaan. Niin tönin sitä kärryä, oli ruutupaita käärittynä tuohon noin, kun oli lämmin kesäpäivä, ja mä en ikänä unohda se ilmettä, kun se oli semmoinen matala nainen, niin sillä oli korkeat korot oikein, ja se sipsutti oikein tyylikkäästi sitä. Oi sitten nähnyt sen ilmeen. Se oli nautinnollista. Mutta kuulkaa, mulla oli hyvä omatunto, ja Jumala pyöräytti asiat niin, että mun tilipussini oli sekatyömiehenä parempi kuin siellä pankissa. Siellä tapahtui sellaisia asioita, mä sain semmoisia ylimääräisiä hommia. Sieltä mestari tykästyi minuun eräistä syistä johtuen niin, että mun kävi hyvin. Herra valvoo sanansa. Kiitos Jumalalle, kun vaan ei lähdetä luistelemaan. Toinen asia, missä tässä sanotaan, että mitä lähditte katsomaan ihmisten hienoihin vaatteisiin puettua. Meillä ihmisillä on semmoinen kummallinen taipumus, joka on syntinen taipumus, näyttää joltain ihmisten silmissä. Me miehet aina syytämme naisia siitä, että ne haluaa näyttää joltain. Tosi tekopyhää hommaa. Kukas jätkät teistä ajaisi ladalla? Joo, se on se yksi näyttämisen tarve. Mä puhun vakavasti nyt. Täällä oli aikanaan baptistiseurakunnassa semmoinen ladan herätys. Ja se meni vähän niin kuin överiksi, eli yli. Mutta mä nyt vaan puhun siitä sisäisestä maailmasta. Niin kyllä se on miehillä ja naisilla ihan sama. Pyrkimys näyttää joltakin. Millainen on mun talo? Millaiset mulla on huonekalut? Millaisella autolla mä ajan? Ja niin edelleen. Johannekselle ei ollut tätä ongelmaa. Hän oli vapaa mies. Mä en ole koskaan ollut niin kateellinen, kun mulla oli yksi saarnaaja veli, jonka kanssa eräässä seurakunnassa tehtiin yhdessä työtä. Ja sille tuli pukuongelma se sitten alkoi pohtiin sitä pukujuttua ja sanoi, että kun tarvitsisi saada puku jostain. Ja eihän ne palkat ollut sellaiset meillä, että niin pukuja olisi osteltu siihen aikaankaan. Siinä raavittiin korvallista ja yhtäkkiä se muisti, että ei, mullahan on vintissä mun rippipuku, täytyy mennä kokeilemaan sopiikseen. Ja mies oli jo siellä 40-50 välissä, että sitä rippijuhlasta oli ollut jo 30 vuotta takaisinpäin. Ja se löytää sen ja sovittaa ja se sopii sille, kuulkaa. Muoti tosiaan oli ajanut ohi jo 10 kertaa. Ja mä ajattelin sydämessään, että mä en ikinä voisi astua kenenkään eteen tuossa puvussa. Mutta veli iloitsi vapautuneesti, että halleluja Pauli, kato nyt kun hyvin se sopii. Ja mä ajattelin, että siinä on vapaa mies. En ole ikänä ollut niin kateellinen kuin silloin. Siihen, että joku oli näin vapaa. Kuulkaa, meidän olisi hyvä päästä vapauteen. Raamattu sanoi, että älkää rakastako maailmaa ja sitä, mitä maailmassa on. On eri asia, Paavali myös sanoo, että te, jotka tätä maailmaa hyväksenne käytätte. Ei se tarjota, että täytyy mennä joskus erakkomunkiksi johonkin ja sillä lailla karttaa tätä ja ei omistaa koskaan mitään ja niin edelleen. Ei se sitä tarkoita. Kysymys on siitä, mihin sydämemme kiintyy. Ja siinä saa olla hyvin tarkkana. Me ollaan Eijan kanssa surtu sitä, meidän elämä on porvarillistunut. Näin sitaateissa siitä, mitä me siinä nuoruuden ehdottomuudessamme olimme. Eikä ole mitään puolustelemista tässä. Kuinka herkästi se lähtee viemään sydäntä. Ja siitähän se kysymys on. Ja mä usein ajatellut sitä, että alkuseurakunnasta on kirjoitettu siellä apostolien teot 2.46, että he söivät sydämen yksinkertaisuudella. Ajatelkaa, söivätkin. Heillä oli semmoinen yksinkertainen malli elämästä. Ja he osasi iloita pienistä asioista. Kuulkaa, kun tähän maailmaan sydän kiintyy, niin sen lopputulos on, että mihkään ei ole tyytyväinen. Ei mihkään. Koskaan ei ole tarpeeksi rahaa. Koskaan ei ole tarpeeksi hyvä auto. Koskaan ei asu kyllin komeesti. Koskaan ei ole kuteet riittävän hyvät. Koskaan ei ole palkkaa tarpeeksi. Koskaan ei mikään ole hyvin. Koskaan ei pääse tarpeeksi usein ulkomaan matkoille. Aina on joku vimpalla. Vapaat ihmiset kiittävät kaikesta, mitä saavat. Ja siinä sitä kiittämistä sitten onkin. Kiitos Herralle. Silloin kun eletään sydämen vapaudessa ja yksinkertaisuudessa. Ja viimeinen asia, johon mä kajoon tänään. Mä en tiedä, kuinka paljon mulla on edes aikaa, mutta se varmaan hupenee tässä koko ajan hyvää vauhtia. Niin täällä, ja tämä on tämä vakavin meidän ajassamme itse asiassa. Jopa vakavampi kuin tämä, että heilutaanko me. Tai vakavampi siitä, että rupeamme, kun me kiinnostuu tästä maailmasta liikaa. Jeesus sanoi, vai mitä lähditte katsomaan, profeettaako? Ja tämä on erikoinen kysymys. Mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Aina on tilanteita, jolloin lähdetään katsomaan profeettoja. Mutta monta kertaa siten, että se ei hyödytä. Täällä Hesekielin kirjassa sanotaan jakeessa 30, luvussa 33. Luen täältä näin. jakeesta 31. Hesekielille Herra sanoi, että he tulevat sinun luoksesi joukoittain. No eikö tässä nyt ole kiitoksen aihe, että Hesekiel piti väkeviä herätyskokoussarjoja ja kansaa tulee joukoittain. Minä uskon, että Hesekielin työtoverit, kun näki, kun siellä teltta oikein pullisteli väkeä, niin riemuitsi siitä, että no hallelujaa, Hesekiel hyvin menee. Näin paljon väkeä täällä. Mutta mitä tämä jatko sanoo tässä? He istuvat edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi. Ja jälleen joku voi sanoa, no hyvin menee. Kato, ne kuuntelee. Mutta mitä sitten sana sanoo? Mutta eivät tee niiden mukaan. Katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin soitettu. Mä oon sitä ajatellut, kuin sairas tämä meidän aikamme hengellisyys nykyään onkaan, mutta se ei vaikuta niihin ihmisiin mitään. Mä oon usein sanonut omassa seurakunnassani sen, että jos Rahkosen kokouksessa tapahtuisi niin, että aina kun mä rukoilen tässä jonkun puolesta, niin se tyyppi, kuka hyvänsä, kenen puolesta mä rukoilen, nousisi 3 metriä ilmaan ja leijuisi siellä vähän aikaa ja sitten putoisi takaisin tassuilleen. Joka kerta tapahtuisi tämä, kun mä rukoilen. Niin tiedättekö, mikä olisi lopputulos? Saisitte pikkusen laajentaa tätä telttaa. Jos ei mitään muuta tapahdu, niin tilanne on sama kuin Hesekielin päivinä, eikö niin? Ei sillä ole mitään arvoa. Ja ihmiset, nykyään on sellaista kristillistä sensaatiohakuisuutta. Sellaista, jossa kun on jotain, millä on vähänkään mainetta tai jotain, nimimiehiä tai jotain, niin sinne mennään sen perusteella. Kun olin nuori mies ja tulin uskoon, niin siellä Turussakin, minä en kuulunut Turun helluntaiseurakuntaan, mutta kävin siellä aina joskus ja mulla oli paljon ystäviä sillä puolella. Niin mä muistan aina, niin jos halusi sunnuntain päiväkokoukseen päästä istumaan, ettei joutunut alasaliin kuuntelemaan keskusradion kautta kokousta, oli paras tulla ajoissa. Puhuu siellä kuka hyvänsä. Joo. Mutta kun me nykyään mennään näihin asioihin, niin kyllä valtava korvasyyhy on siinä mielessä, että on käyty jotenkin niin krantuksi, että jopa tällainen Rahkonenkin, niin jotkut sanoo, kyllä tämä nyt on väkeä, kun sä oot täällä. Mutta tuu joskus, jolloin et ole. Siinä on jotain, se kuvastaa jotain aivan valtavan suurta sairautta hengellisessä kentässä ja sisäisissä maailmoissamme. Koska et löydä mistään täältä Raamatusta sellaista kohtaa, jossa kehotetaan näin käyttäytymään. Sana sanoo, että älkää jättäkö seurakunnan kokoustanne. Eikö sano? Sanooko? Aamen. Mutta ei sano, että älkää jättäkö seurakunnan kokoustanne silloin, kun siellä puhuu joku vanhemmistovilistä, eikä edes saarnaaja. Et jos me jotain oppia jotakin, me tullaan, oli siellä kuka hyvänsä. Kyllä me voidaan luottaa siihen, että seurakunnan vanhimmat ei nyt pyydä Jehovan todistajia eikä mormoneita teille saarnaamaan. Eikö niin? Sitä vaan mennään. Jeesuskin meni tapansa mukaan synagogaan. Ja en mä tiedä, millaisia saarnaajia siellä synagogassa oli, mutta Jeesus meni tapansa mukaan synagogaan. Toinen asia on sitten tämä profetioiden kärkkyminen. mä oon seurannut tätä asiaa kauan. Mä voin tunnustaa, mulla on itselläni profetian lahja. Ja se tuottaa joskus suuria vaikeuksia. Kun näkee, että ihmiset odottaa, että nyt tulisi jotain. Mutta eihän sitä voi profetoida, jos ei Herra anna. Ja sellaiseen profetoimiseen mä en ollenkaan usko, että kaikille ladotaan tulemaan. Että ne olisi aina oikeita. Mitä hyötyä on profetioista, jotka ei ole Jumalalta? Sanokaapa minulle. Vaikka ne kuinka kutittaisi jostain kohtaa meitä, mutta jos ne ei ole Jumalalta. Minä arvostan profetoimista. Mä tässä keskustelin esimerkiksi Helena Penttilän kanssa hiljattain, jolla tämä lahja myöskin on ihan ilmiselvänä, jota itsekin olen saanut kokeen. Ja hän kärsi siitä, että sitten kun ihmisiä tulee esiin kokouksessa ja on esirukoilijoita näin tässä, niin kaikki tuuppaa siihen jonoon, missä hän on. Mä haluan puuttua tähän asiaan nyt selvästi. Sitten kun sanoo tämän asian ihmisille, niin ne nyökkii, että kyllä hyvää asiaa puhut. Mutta sitten seuraavan kerran taas, kun se Helena on, niin sama homma, ei niin kuin mikään ei ole muuttunut. Ja mitä se on? Ihmisessä kiinni olemista. Eikö niin? Kun mun piti täyttyä Pyhällä Hengellä, niin mä ramppasin kaikkien kuuluisien miesten ja naisten käsien alla, jotta olisi vihdoinkin täyttynyt Pyhällä Hengellä. Otti lujille. Sitten tuli sellainen kaveri kuin Dennis Clark käymään. Ja Dennis oli silloin, kun mä olin nuori, niin semmoinen ykköstykki melkein. Kuusinen taitaa muistaa vielä Clarkin. Mä ajattelin, tässä kokouksessa nyt täytetään Pyhällä Hengellä. Minä änkeen tuon Clarkin käsiä alle, makso mitä makso. Mutta siinä sitten muotoutui pieni ongelma. Mä lauloin kuorossa. Ja eihän siitä nyt passannut luistaa. Ja mä ajattelin sitten siinä kuorossa laulellessani, että mitenköhän tämä asia muuten oikein käytännössä hoidetaan. Että mä varmaan varmistan sen asian, että mä pääsen tuon Clarkin käsien alle. Oletteko te nähnyt tämmöistä toimintaa ikinä? Tai tunnustaako joku ajatelleensa näin itse? Joo, ja niin, mä en keksinyt mitään patenttivastausta, millä mä varmistaisin ihan varmaksi, että mä pääsen takuulla sen Clarkin käsien alle. Niin täytyy oikein luovuttaa siinä Jumala edessä ja sanoa, että Herra, ei tätä taida jo päästä oikein järjestelemään tätä asiaa. Tulkoon sitten, kuka tulee, jonka sinä johdatat. Ja niin, mä menin esiin. Ei siellä menty sillä lailla, että mentiin jonkun ihmisen tykö, vaan siellä täytyy mennä vaan esiin. Ja siihen sitten tuli aina joku rukoilemaan. Joo. Tällä pienellä näppärällä konstilla muuten selvii jo aika paljon. Ja eikö siihen ollut paikallisen vapaa-seurakunnan työntekijä? Ihan hyvä veli, mutta ei mikään spesiaali. Näin. Minun mielestäni. Tämäkin on järkyttävää ajattelua, eikö se ole? Ja kyllä se vaan niin oli, että sillä ihan tavallisella vapaaseurakunnan työntekijällä oli minulle sellainen sana. Uskon sana. Ei hän sanonut muuta kuin sen, että kun Pyhä Henki tulee, niin sinä saat voiman korkeudesta. Ja Pyhä Henki otti siitä sen sanan kun. Siinä ei ollut jos, ehkä tai mahdollisesti, vaan siinä oli kun. Oletko koskaan huomannut Raamatussa, että siinä ei lue ehkä tai jos tai mahdollisesti, siinä lukee kun. Ja jos siinä lukee kun, niin se tarkoittaa, että mikään muu ei ole mahdollista. Eikä niin? kun pyhä henki tulee. Ja mä, kuulkaa, pääsin sen uskon otteeseen siinä asiassa, eikä siinä sitten kauaa kulunut, kun Rahkonen täytty pyhällä hengellä. Kiitos Jumalalle. Eikä tarttenut mennä Dennis Clarkin käsien alle. Johannes ei ollut näitä miehiä. Hän ankkuroi ihmiset Jeesukseen eikä itteensä. Niitä on saarnamiehiäkin, jotka pönkittääkseen suoraan sanoen omaa rahaliikennettään, niin sitoavat ihmisiä itseensä ja siihen toimintaan, jossa he ovat. Sitä varten on seurakunta. Ja sitä varten seurakunta on kollektiivisesti johdettu niin, että siinä on vanhemmisto. Ettei kenenkään ihmisen inhimillinen panos nousisi yli kaikkien muiden niin, että siitä tulee Kuusisen toimintaa tai Rahkosen toimintaa tai jonkun muun toimintaa tai jotain spesiaalitoimintaa, vaan jollain sektorilla tapahtuvaa. Seurakunnan tulee toimia kaikilla Raamatun ilmoittamilla aloilla. Seurakunta on se, jonka kautta asiat pysyy raittiissa mallissa, jos sen kautta operoidaan. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Johannes ei sitonut ihmisiä itseensä. Jopa silloin, kun hänen toimintansa alkoi hiipua siksi, että Jeesuksen luokse meni kaikki. Ja toiset tuli sitten surkuttelemaan häntä kuin Jobin ystävät, että kaikki menee tuonne Jeesuksen kokouksiin. Niin mitä Johannes sanoi? Selkosanaisesti sanoi, että se on hyvä. Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Ja Yljän ystävä iloitsee, kun hän kuulee Yljän äänen. Tässä meillä saarnaajillakin on paljon oppimista, että me emme sitoisi ihmisiä itseemme ja tekisi itsestämme jotain tärkeitä. Kun ihminen on saatu sidotuksi Jeesukseen, niin asiat on hyvällä mallilla sen ihmisen kohdalla, eikö niin? Voiko olla mitään enempi hengellisessä mielessä kuin täällä Kolossalaiskirjeen 2 ja 6 ja 7? Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, kuuntelepa tarkoin, juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen. Niin kuin teille on opetettu. Siis silloin opetettiin ihmiset juurtumaan Kristukseen, ei Paavalin. Paavalihan soti sitä vastaan. Sanoi, mitä on Paavali, mitä on Pietari, mitä on Apollos, palvelijoita. Juurtukaa Kristukseen. Katsokaa, paljon lyhyemmät jonot tulee tänne, kun ihmiset saa suoraa apua Jeesukselta. Kiitos Jumalalle. Ihan omassa rukouskammiossaan. Ei tarvitse niin paljon sellaista ensiapua, joka voitaisiin täysin välttää. Kyllä me saarnaajat ollaan sellaisia, että me kokouksen jälkeen ajatellaan, että hienoa, kun oli niin paljon väkeä esiin. Meidän pitäisi pikemminkin ajatella, että surkee, kun näin monta täytyy tulla esiin, eikä itse saaneet Jeesukselta. Eikö niin? No kyllä Jumala meitäkin käyttää, mä vähän nyt ylireagoin tässä, mutta kuitenkin. Esimerkiksi sellainen tapaus tulee Keniasta mieleen. Oltiin Särkän kanssa muistaakseni silloin, kun vaan yksinkertaisesti jotain saarnasin pyhästä hengestä ja sitten siitä, että uudelleenkin voi täyttyä hengellä ja käytiin rukoukseen. Ja kukaan ei rukoillut kenenkään puolesta, mutta koko seurakunta täyttyi pyhällä hengellä siinä hetkessä niin, että 2-3 tuntiin kokousta ei pystytty lopettamaan. Kiitos Jumalalle. Kaikilla oli siellä suorat yhteydet Herraan. Oli se jotain valtavaa, eikö se ole? Juurtuneina häneen. Sellaiset ihmiset, jotka juoksee profetioiden perässä. Sellaiset ihmiset, jotka on kiinnostuneita kristillisistä sensaatioista, siitä, että nouseeko joku 2 metriä ilmaan, kun sen puolesta rukoillaan tai ei. Niin kuulkaa, ne ei ole vielä juurtunut Jeesukseen. Minä puhun näin rankasti nyt tässä asiassa. Koska tämä minulle itselleni tämä Jeesukseen juurtuminen on A ja O. Jeesus sanoi itse, ja otan täältä vielä tämän kohdan, Johannes 15, jossa Jeesus itse sanoi, minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Eikö se ole jotenkin valtava sana? Joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, oksa puussa, viinipuussa. Se kantaa automaattisesti hedelmää. Sillä on yhteys Herran. Se saa koko ajan Jumalalta. Sen rukouksiin vastataan jatkuvalla syötöllä. Sen uskoelämä on voittoisaa. Ei tarvi joka armaassa kokouksessa olla välttämättä esissäkään, vaan kerta kaikkiaan vaan saa koko ajan Jumalalta. Sieltä tulee sieltä puusta sinne oksaan sitä elämän eliksiiriä koko ajan jatkuvalla syötöllä vain siksi, että se on siihen oksastunut, juurtunut, kasvanut kiinni elimellisessä yhteydessä Herran kanssa. Ja tämä jotain, jos me haluamme olla Johanneksen kaltaisia, jotka ei heilu, tai jotka ei rakastu tähän maailmaan, niin meidän täytyy olla niitä, jotka koko ajan saa ylhäältä jotakin, eikö niin? Elämä Kristuksessa on A ja O. Elämä Kristuksessa. Kiitos Jumalalle. Mä ymmärrän sen, että vastakääntyneet tulee etsimään apua seurakunnan työntekijöiltä ja tällaisilta, koska ei vielä tiedä kaikkia asioita. Toki tarvitaan neuvoa, apua ja kaikkea ja rukousta. Mutta kuulkaa, kun mä oon meidänkin kaupungissa katsonut niitä, jotka niitä profetioita etsii. Aina kun on joku sellainen puhuja, jolla on vähänkään profetian lahjaa, niin ne samat ihmiset tulee esiin. Ja mikä ikävintä, koskaan mä en näe, että niiden elämä muuttuisi. Aina niiden samojen ongelmien kanssa. Ei Herra tämmöinen ole. Kun hän toimii, niin hommat muuttuu. Kiitos Jumalalle. Eikö se ole ihana? Siksi tänäänkin niin etsitään Jeesusta isolla J:llä. Jeesusta. Pyydetään oikein, että saadaan uusi vahva henki tänne sisäämme. Pyydetään, että saadaan juurtua häneen, saadaan tunkea juurimme syvälle. Raamatussa sanotaan siitä puusta, joka oli istutettu vesiojain äärelle, että se ojentaa juurensa puron puoleen ja helteen tulos ei pelästy. Se lehvää aina vihanta, eikä se lakkaa hedelmää kantamasta. Hallelujaa! Sitä ei tarvitse toisten kannatella, vaan se on työntänyt juurensa purolle, mistä kosteus, vesi ja elämä tulee. Hallelujaa! Pyrkikäämme tänä iltana työntämään juuriamme kohti Jeesusta. Kiitos Herralle. Käydään rukoukseen. Taivallinen Isä, sinä kaikki tiedät. Sä tiedät meidän saarnaajien heikkouden. Halutaan olla jotakin ihmisten silmissä, Herra, ja sillä keinoin me tuhoamme monen ihmisen elämän ja estä meitä tulemasta sinun tykösi. Herra, auta ja armahda meitä työntekijöitä. Jeesus, auta, että tämä joukko, joka on tänään kokoontunut tänne sinun eteesi, voisi olla joukkoa, joka juurtuu sinuun. Joukkoa, joka voi työntää juurensa puron puoleen. Joukkoa, joka oppii tuntemaan Jeesusta. joukkoa, joka ensin itse taistelee Herransa kasvojen edessä, etsien apua sieltä. Ja sitten vasta, jos apua todella tarvitaan, kääntyy ihmisten puoleen. Herra, täällä me ollaan sun kasvojesi edessä. Herra, auta, että me olis niin kuin Hesekielin aikaiset ihmiset, jotka halus nähdä profeetan, mutta jotka oli kaukana Jumalasta. Herra, jotka itse osanneet tulla Jumalan luokse koskaan. Jeesus, armahda meitä. Jeesus, anna todella se uusi vahva henki meihin, että me olisimme niitä, jotka seisovat kaikissa tuulissa. Jeesus, irrota meidän sydämiämme, jos olemme kiintyneet liiaksi tähän maailmaan. Emmekä enää ole vain niitä, jotka käyttävät tätä hyväkseen, mutta jotka yli kaiken rakastavat Jeesusta. Halleluja. Kun ollaan tässä Jumalan kasvu edessä, niin jos joku kokee, että on vähän niin kuin irtokalikkana tässä uskoelämässä, ja, tai oksa, joka on repsahtanut siitä rungosta jotenkin, vaikkei irti, niin kuitenkin jollain lailla taittunut. Ja haluaisi oikein työntyä sinne syvälle sisään Jeesus-elämään ja elämän yhteyteen Kristuksen kanssa. Niin kohotappa käteesi, jos tämmöistä toivot, niin me rukoillaan sun puolestasi tänään. Tässä siellä näkyy käsiä kohottautuvan. Herra tietää kaikki. Joo, Herra näkee siellä laidalla myöskin. Älköönkä siinä sisär keskellä. Älkää loukkaantuko minua, vaikka mä oon tänään puhunut vähän lujasti. Tutkikaa itse, onko tämä raamatullista vai ei, mitä mä oon sanonut. Mua saa arvostella. Paavali sanoi, että arvostelkaa itse, mitä minä sanon. Käydään rukoukseen.